В ефірі «Суботня свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало, вітаю. Сьогодні у нас в гостях голова партії «Демократичний альянс» Василь Гацько. Вітаємо вас, Василю.
Доброго дня.
Василя Гацька днями випустили із ізолятора тимчасового утримання для адмінарештованих, де він відбув 5 діб за акцію протесту під резиденцією президента України Віктора Януковича Межигір'я. Акція, наскільки я пам'ятаю, була присвячена боротьбі з повінню в країні, так? А скажіть, будь ласка, невже іншого місця для акції по боротьбі з повінню, ніж Межигір'я, яке, ну, навряд чи можна сказати, що це територія, яка найбільш потерпає від будь-яких лих в цій країні, то чому ви обрали там місце для проведення такої акції?
Дмитро, насправді акція мала стосуватися поганих доріг в Україні. Сьогодні ми вже дізналися про те, що Янукович головний відповідальний за покращення на дорогах. Аналіз документів показав, що він звільняє і призначає голову Укравтодору. І, зокрема, попередній голова Укравтодору, який призвів до руйнації доріг в Україні, Володимир Демішкан, він сумарно 8 років за протекцію Віктора Федоровича Януковича керував шляховим господарством країни. Тому, відповідно, первинно ми збиралися йти до Офісу президента у Нових Петрівцях для того, щоб передати йому вимоги.
Але чому не Банкова? Всі, хто мають претензії до президента, йдуть завжди на Банкову, а от вас понесли на Міжгір'я.
Ми вирішили йти туди, де ми можемо з ним зустрітися по-справжньому. Ця акція була заборонена судом, і аргументація, яку використав суд, зокрема, це те, що в Межигір'ї паводок очікується прямо на 10 квітня, на той момент, коли ми збиралися проводити там акцію і з передачі вимог щодо українських доріг. Ми тоді вирішили не проводити акцію, перенести її на пізніше, але в цей день ми приїхали разом зі знайомими журналістами для того, щоб перевірити, чи є насправді цей паводок, чи є повідь в Межигір'ї, і переконалися, що її немає там. Тобто рішення суддів, це вже не вперше, бо попередній раз, я пам'ятаю, коли журналісти збиралися проводити там акцію під стінами Офісу президента в Межигір'ї, суд заборонив її з такою мотивацією, що начебто готується теракт. Тому, відповідно, наше завдання було просто перевірити, наскільки точними є аргументи суду на цей момент.
Було.
Повіні не було, було багато міліції, Беркуту, і, власне, наше перебування там закінчилося затриманнями, але вже безпосередньо не біля Офісу президента. Коли ми виїжджали на трасу, нас спочатку зупинили ДАІ, і потім, відповідно, під'їхав наряд Беркуту, який затримав нас, і через наступного дня, фактично, був заарештований перший активіст.
І що ж вам інкримінували? Порушення рішення суду, чи те, що ви неправильно з повінню боролися?
Звісно, непокора міліції і порушення порядку проведення організації мітингів в країні.
Ваша участь була у 5 діб оцінена, деякі ваші соратники провели тиждень там.
Та. Максим Панов, зокрема, це активіст Демократичного альянсу і голова Київської організації. Він наступного дня після нашої перевірки Межигір'я щодо наявності там або відсутності повіні отримав 7 діб.
Ви лідер однієї з українських партій, не найвідоміше, але все-таки займаєтесь політикою. Невже для вас не було очевидним від самого початку, що вас не пустять до президента, ви з ним не зустрінетеся, ніяких вимог йому не зможете передати безпосередньо?
Ну, по-перше, є певний маршрут, яким щодня пересувається президент країни. З одного офісу, і, зокрема, з місця, який на сьогоднішній день навіть не є резиденцією, а якимось там культурно-оздоровчим центром, та він пересувається, відповідно, на Банкову. І цей маршрут, в принципі, є всім відомим. Ми розуміємо, що на цьому маршруті щодня є президенти. Тому, відповідно, є логіка безпосередньо там пробувати з ним зустрічатися, говорити, передавати вимоги і так далі.
А логіка передавати вимоги на Банкові, як це до цього часу робили, на вашу думку, вже застаріла? Це вже вчорашній день української політики, чи як?
Застаріла. Насправді, треба розуміти, що Янукович на сьогоднішній день боїться людей. І на Банковій, і в Києві загалом він створив уже передумови, коли він може з ними не зустрічатися взагалі. Тобто він захистив себе міліцією, мурами різними і так далі, що дозволяє йому з людьми не бачитися. В Межигір'ї ну, власне, і в офісі його там безпосередньо в Нових Петрівцях, у нього такої можливості немає, тому що йому треба виїжджати, йому треба пересуватися, і тобі, відповідно, у нас є шанс з ним там мати...
А з чого ви зробили висновок, що президент боїться людей? Він їздить в регіони, зустрічається з трудовими колективами. От,
ну, ми бачили всі ці постановочні зустрічі, я вважаю, що вони далекі від демократії, і взагалі вони свідчать про одне. Президент далекий від людей, я вже не кажу про те, що він забув їм служити.
І як ви от за підсумками вважаєте свою акцію вдалою, невдалою?
Ну, насправді, акцію по дорогам ми плануємо провести найближчим часом, про що сповістимо окремо. Щодо акцій, зокрема, під Межигір'ям зараз, вони всі були відповіддю нашою на арешти активістів Демократичного альянсу. Наше завдання було показати президенту і відправити суспільству сигнал, що не варто боятися більш того, для того, щоб зберегти сьогодні наші права, свободи і демократію в країні, ми маємо ними опікуватися. Це означає, що арешти і сфабриковані протоколи, рішення суддів нас не мають особливо хвилювати.
Ви кажете, захистити свободу. Вас обмежили у свободі на кілька діб.
Ви знаєте, я людина вільна, і мій арешт якраз це підтвердив. І для Януковича у нас було одне важливе повідомлення. Чим більше арештів, тим більше вільних людей.
Ну, а як ви задоволені реакцією суспільства? От ви кажете, ви хотіли донести певну інформацію до суспільства. І як ви думаєте, донесли?
Так, безперечно, суспільство відреагувало. Ну, принаймні, я повернувся з ізолятора і мав можливість ознайомитися з тим, як суспільство реагувало. Я побачив дуже багато відгуків журналістів, громадських активістів, просто гарних людей, які засуджували подібні дії влади і готові фактично захищати права і свободи разом з нами.
Ваша партія, наскільки я знаю, існує з 2010 року, так? Демократичний альянс.
У 2010 році ми ухвалили рішення і провели установчий з'їзд. Реєстрація тривала до другої половини 2011, а повністю до фактично початку минулого року. І в 2012 році ми розпочали нашу діяльність. Ну, так вийшло, що це був парламентський рік.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У вас не було коштів навіть на участь у виборах. У вас не було, скільки було мільйонів застава?
Так, там тоді і влада, і опозиція ухвалили цей новий закон про вибори, і застава 2 мільйони 240 тисяч гривень, що, звичайно, не є в простих звичайних людей.
І у вас навіть цих коштів не було, щоб взяти участь у кампанії списком партії. А чи нелогічніше було? От ви, наскільки я знаю, у вас вся партія така приблизно вашого віку, ви люди молоді, от вам десь близько 30 років. Чи не було б таким правильнішим шляхом почати діяльність у якійсь такій більш стабільній, відомій, популярній партії, набратися там досвіду, набратися джерел фінансування, які б дозволили вам брати участь у виборах, а потім створювати свій проєкт?
У переважній більшості це поганий досвід, з яким ми знайомі, і у нас є певні принципові речі, які ми не можемо поступатися. І, зокрема, ми знаємо, що в багатьох існуючих політичних партіях, зокрема опозиційних, неодноразово продавалися місця в списках. Ми знаємо, що там не так добре працює демократія, ми не знаємо, як вони фінансуються і так далі. Ми маємо інші пріоритети, ми вважаємо, що все це має бути абсолютно відкрито, що, власне, практикуємо в своїй діяльності. Тому іти в існуючі політичні партії, ми тоді відмовилися, бо розуміли, що там змін ми не знайдемо. Так? Тому це був наш шлях. Він важкий. Ну, зокрема, наприклад, з тією самою заставою. Ми не склали руки, коли дізналися про те, що нам треба сплатити 2 мільйони. Ми пішли на вулиці, ми пішли в інтернет, соціальні мережі і назбирали 500 тисяч гривень. Це по українським міркам величезна, гігантська сума, яку ще ніхто ніколи в житті в політиці не збирав. Це складно в Україні.
Чекайте, не збирали, ну як не збирали таких сум? Тобто ви маєте на увазі по 10 гривень їх не збирали такої
сум? Так, вони, ну, в українській практиці є, коли політична партія або її політичний лідер йде до олігарха, бере валізу і ось таким чином збирає собі кошти на виборчу кампанію і на діяльність. Для нас важливо бути зобов'язаним перед тисячами і десятками тисяч людей. Ми свідомо обрали це.
Ви себе позиціонуєте як революційна партія, чи як яка? Чи як еволюційна? Чи
вона українська? Інакше. дальше.
В плані збирання грошей. Ви не вже вважаєте, що от далі ця система себе виправдає? Тобто на наступні вибори ви теж не будете вести переговори з великим бізнесом, а будете от збирати кошти отак от через там Facebook, скажімо.
Для того, щоб збирати кошти, для того, щоб люди жертвували політичним партіям, треба, щоб у них була бездоганна репутація. Сьогоднішні політичні партії, як правило, її не мають і навіть навпаки.
Йдеться про те, що їм жертвують. Тобто і той, хто жертвує, має мати репутацію.
Ні, мається на увазі політична партія для того, щоб попросила і людина фактично переказала там 50, 100, 150 або будь-яку іншу суму гривень, для неї потрібно, щоб у неї була бездоганна репутація. Тобто їй мають довіряти. У Демократичного альянсу сьогодні немає великої популярності, і про нас сьогодні знає невелика кількість українців, але ті, які знають, мають повноцінну довіру до нас і мають для цього підстави. Тому, відповідно, я переконаний, що нам буде вдаватися збирати кошти в людей, і навіть сьогодні, коли ми ставимо собі завдання, і у нас є якісь потреби в коштах, ми навіть сьогодні робимо заклик, прохання і, відповідно, отримуємо допомогу. Причому ми не просто прозоро збираємо, ми їх прозоро використовуємо. У нас на сайті можна зайти і подивитися, звідки приходить кожна копійка і куди вона витрачається. Ну, зокрема, в минулому році, коли ми на виборах назбирали 500 тисяч гривень, ми назбирали і сказали, що якщо раптом нам не вистачить на заставу, це не означає, що ми їх просто проїмо, ми їх пустимо на антикорупційні ініціативи, зокрема, ось вже була запущена нещодавно перша, ми оголосили винагороду за доведення корупції мера розміром у 50 тисяч гривень, і у нас вже є дуже багато дзвінків. Ми зараз спробуємо в такий спосіб знайти людей, які готові боротися з корупцією.
Так, а вам не здається, що наступного разу, якщо ви теж так збиратимете гроші там через соціальні мережі, що ви теж на наступні парламентські вибори не назберете необхідну суму?
Ні, я вважаю, що ми, по-перше, отримали перший досвід, по-друге, люди дізнаються про Демократичний альянс значно більше, ми вчимося говорити гучніше, щоб нас почули, тому я переконаний, що наша система збору коштів у фінансування від громадян буде працювати.
А чи не простіше було б домовитись з кимось, хто б міг би вам дати от так не дрібними сумами, а так одним пакетом вам видати ці необхідну суму для проведення
виборів? Простіше, це те, що роблять сьогодні існуючі політичні партії, а потім віддають нашими заводами, пароходами, землями і всім іншим. Ми не хочемо зобов'язувати себе перед однією.
Ви вважаєте, що всі політики, які беруть у когось гроші, вони потім виконують обіцянки перед своїми спонсорами?
Так, безперечно, тому що завжди є загроза того, що це фінансування припиниться.
Тобто ви вважаєте, що отак от стабільне фінансування, там от просто там підписують одне перед одним зобов'язання?
Ні, я думаю, що там і працюють інші механізми, власне, які я навіть знати не хочу.
Та дивно, що ви не хочете знати, які механізми в політиці, яку ви хочете змінити. Адже ви збираєтеся, так розумію, змінювати ці правила на інші.
З собою, своїм прикладом.
Так, а от на що, крім, от, власне, я так розумію, амбіції, на що ви ще розраховуєте? Що, от на те, що вам по 100, по тисячі гривень не збирають, а як от потрапивши, тобто все одно ви не візьмете більшості, як от потрапивши в цю політику, ви що думаєте, і ви її зміните, ті правила інші, які вже там є?
Безперечно. Ну, треба розуміти, що сьогодні Україна опинилася в такій ситуації, коли вже чекати на зміни не можна. Люди розчарувалися в політичних партіях, люди вже не очікують на реформи. І тому, відповідно, політична сила нового і інакшого гатунку, вона поступово, ми не сподіваємося на те, що нам все вдасться в один день, поступово, крок за кроком, здобуде необхідну більшість для втілення.
Ну, у нас одразу дві нові сили з'явилися в парламенті. Удар – це нова сила, якої не було досі, і Свобода – це нова політична сила, якої не було досі. Бачите, запит на новизну був повністю, але задоволений двома новими політичними силами. От чим ви принципово відрізняєтесь від Удару, скажімо? Ну, в тому, що я знаю, ви теж займались боксом, але таких успіхів, як Кличко, не досягли.
Гроші руками не вибивав, це правда. Треба розуміти, що сьогодні, потрапивши до парламенту, і, зокрема, завдання опозиції було б зупинити режим Януковича, але це треба робити не в парламенті. І те, що сьогодні робить опозиція, це є кардинально неправильно.
Чому?
Боротися з Януковичем треба за межами парламенту, бо в парламенті його немає. Сьогодні не можна не рахуватися з опозицією, бо у них станом на сьогодні виглядає так, що є 151 мандат, і це блокуючий пакет для потенційних змін до Конституції, який захоче або хоче сьогодні проводити Янукович для того, щоб подовжити свою владу в цій країні. Тому, відповідно, з опозицією треба би, безперечно, працювати, співпрацювати, координуватися. Але позапарламентська опозиція сьогодні в нашій країні суттєво більше. Це мільйони громадян, які не сприймають цього режиму, не сприймають Януковича і хочуть змін. Єдине, що сьогодні існує велика проблема.
Мені здається, що громадяни і опозицію не сприймають.
Це правильно. Немає фактичного зв'язку між парламентською і позапарламентською цією опозицією. Його треба було б налагодити хоча б в одному питанні. Протистояння з Януковичем і збереження прав і свобод в нашій країні.
Ну, а як от вам вдається активізувати позапарламентську діяльність? Тобто на ваших акціях теж, вони не багатотисячними були, так би мовити, те, що відбувалося під
Мінжиєм? Та, однозначно, це була справа Демократичного альянсу на першому етапі. Що взагалі потрібно було б робити опозиції, незалежно від того, знаходиться вона в парламенті чи ні? Сьогодні для того, щоб в 2015 році бути спокійним за результат, зокрема, бути переконаним, що Янукович не буде більше президентом цієї країни, потрібно було б фактично скосити електоральну підтримку Віктора Федоровича, зокрема, там, де вона найбільше сконцентрована. Це Схід, Південь. Сьогодні вже немає жодного аргументу, чому Віктор Федорович Янукович має знову стати президентом. Людям треба іти і розповідати про всю правду, про його родину, про те, що вона робить в Україні, як вона її обкрадає. Ну і, власне кажучи, пропонувати альтернативу.
Все-таки, повертаючись до альтернативи, от ви кажете, нова політична сила, ви інакше. От у нас з'явились дві інакші – Удар і Свобода. От чим ви інакші від інших нових?
Ну, чи ви знаєте, чи ви бачили десь інформацію про надходження і витрачання коштів цих політичних партій? Не бачили. Цим інакше. Чи бачили ви, як формувалися списки цих політичних партій?
Да, я бачив. Удару бачив. Да. Вони навіть цю трансляцію давали.
Так, але в будь-якому разі список був підготовлений за закритою системою, а потім він просто фактично на з'їзді був затверджений. В питанні з Демократичним альянсом це була довга робота відповідного комітету номінаційного з підбором критеріїв. Відповідно, там не могло бути випадкових людей. Ну і подивіться, будь ласка, на наслідки сьогодні. Ми сьогодні розуміємо, що в парламенті вже через ці політичні партії зайшли частина тушок, та тих, кого ми називаємо, ті, хто перебігають в інші фракції, зокрема, або просто виходять, а насправді підтримують режим Януковича. І я думаю, що восени цей процес ще підсилиться. І тому це наслідок якраз формування списку, продажу місць в парламенті і цієї непрозорості.
Я знайшов таку інформацію про вас в інтернеті, що ви працювали молодшим науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень, і потім ви виявили для себе, що от ви кажете в одному з інтерв'ю, що з року в рік колеги вчені, тобто наукові працівники, пропонували політикам прогресивні ідеї, які ті не думали реалізовувати. А як ви думаєте, чому от політики не реалізовують те, що їм пропонують, так би такі вузькоспеціалізовані фахівці?
Питання в тому, що реформи в Україні, як і, в принципі, в будь-якій державі, вони ніяк не узгоджуються, не координуються з розкраданням. Так? Тобто це речі, які протирічать один одному. Тому, відповідно, якщо до влади приходять для того, щоб красти, то реформи здійснювати ніхто не буде. І, зокрема, на останнє там...
Ви знаєте, в усі часи, я вам скажу так, в історію паралель проведу, що в усі часи там крали. От Петро І проводив реформи, такі дуже грунтовні, які змінили Московське царство на Російську імперію. При тому там дуже багато крали і нічого. Реформи,
ви знаєте,
реформи йшли.
Не треба далеко йти. І, зокрема, я неодноразово відвідував Грузію, вивчав їхній досвід. За 9 років їм вдалося повністю викоренити корупцію в поліції, в судах, на митниці. І це визнає і сьогоднішня влада, яка вже тепер перемогла в Саакашвілі і в його партії, і опозиція, і люди на вулицях. Тобто, фактично, прекрасний приклад, як за короткий час, маючи владні повноваження і політичну волю, можна здійснити зміни в країні.
Скажіть, будь ласка, ще акції плануються біля президентської резиденції, чи, як ви кажете, оздоровчого комплексу, де живе президент?
У нас У нас в планах проводити там дорожній протест. І окрім того, ну, як мінімум, ми маємо ще повернутися. У нас є багато причин повернутися саме до Межигір'я. Дуже багато. Одна з них, мені дуже хочеться подивитися, як на місці Межигір'я буде зводитися музей корупції. Тому, як мінімум, один раз ми там будемо точно. Чи будуть там акції, про це буде відомо найближчим часом. Ми не відмовляємося від ідеї проведення акції. Єдине, що очевидно, що для того, щоб проводити там акції, вони мають бути більш чисельними. Ну, очевидно, зараз над цим треба буде працювати.
Це була «Суботня свобода». Ми говорили про партію «Демократичний альянс», її акції і бачення політичної ситуації в країні з лідером цієї партії Василем Гацьком. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.